Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον Τομεάρχη Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Κύριε Τεμπονέρα, έχει αρχίσει μια κουβέντα και πάντα τη βλέπουμε μπροστά μας για αυτή την περιβόητη ιστορία κοστολόγηση των προγραμμάτων. Εγώ δεν σας κρύβω ότι είδα κάποια στιγμή τον πρόεδρό σας εκεί στην Θεσσαλονίκη στο δρόμο και το ρώτησα τι γίνεται αυτά τα δισεκατομμύρια που είπες ότι θα φτάσει το πρόγραμμα 12 κλπ. Και μου έκανε μια παρατήρηση ότι αυτά είναι κοστολογημένα με στοιχεία από το Μπιτσιλί, από την ΑΔΑΕ και από το λογιστήριο κάπου. Είναι πράγματι ή μπαίνει η Νέα Δημοκρατία σε μια αποδόμηση πριν καν το παρουσιάσετε στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμά σας?
Κύριε Δελατόλα, πριν από ένα μήνα, όταν παρουσιάσαμε πολύ λιγότερα μέτρα, τις 5 βασικές αιχμές, ο κύριος Κοντογιώργης βγήκε και μας είπε ότι το πρόγραμμα στοιχίζει 18 δισεκατομμύρια. Τώρα φαίνεται ότι επειδή είναι η περίοδος των εκτόσεων, η κοστολόγηση έχει πέσει στα 13 δισεκατομμύρια. Από το κόμμα που σχεδίαζε το 2009 με τον κύριο Παπαθανασίου, αν θυμάμαι καλά τότε, πάνω σε μια χαρτοπετσέτα λαδωμένη μάλιστα, οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Από το κόμμα που ξέχασε να...
Αν ήταν λαδωμένη σημαίνει ότι η οικονομία πήγαινε καλά.
Ναι, ναι, εξαιρετικά, έχετε δίκιο. Από το κόμμα λοιπόν το οποίο ξέχασε να καταγράψει ένα έλλειμμα γύρω στο 15%, τώρα μας παραδίδει μαθήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας, θα πει τι άλλο επιθέσουμε να πω ότι έχει μια αντίφαση. Αλλά για να λήξει η συζήτηση αυτή, εμείς από την αρχή είπαμε ότι είμαστε διαδεκτημένοι να πάμε το πρόγραμμά μας για κοστολόγηση στο Ελληνικό Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Οπότε εκεί καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία βεβαίως να πάει τις παροχές τις οποίες εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά βεβαίως και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Τι έχουμε πει εμείς συγκεκριμένα? Έχουμε πει ότι τα επόμενα χρόνια, με βάση τους δημοσιονομικούς δείκτες που ήδη η κυβέρνηση παρουσίασε, δηλαδή το δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο όλοι παραδεχόμαστε ότι υπάρχει, είναι περίπου 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Με μια επιπλέον έσοδο, ένα επιπλέον έσοδο της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων από ανακατανομή των φόρων, προσέξτε, όχι από περισσότερους φόρους, αλλά από δικαιότερους φόρους, υπάρχει μια δυνατότητα να υπάρξει χώρος κοντά στα 7,5 δισεκατομμύρια. Εκεί μέσα λοιπόν έχουμε παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό μείγμα πολιτικής, που συνοψίζεται στο τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερο, γιατί ναι, πράγματι για πρώτη φορά από σκοπιά προοδευτική πρέπει να μιλήσει αριστερά για το πώς μπορεί να παράξει και σε ποια κατεύθυνση πλούτο, πώς μπορεί βεβαίως να μοιράσει δικαιότερα τον υφιστάμενο πλούτο, αλλά βεβαίως και πώς μπορεί να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών. Τώρα, ο Πρωθυπουργός τι έκανε στη ΔΕΤ? Ουσιαστικά μας είπε ότι θα μας σώσει και μας υποσχέθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μας σώσει από τον κ. Μητσοτάκη. Έδωσε υποσχετικές για το μέλλον, αγνοώντας, όπως και εσείς πολύ σωστά επισημάνατε, τι συμβαίνει με την ακρίβεια, την εξωκέρδεια, τα καρτέλ. Έκανε πως αυτά δεν υπάρχουν. Ενώ παρέλειψε, θέλετε, το πιο σημαντικό, να δώσει ένα συγκεκριμένο όραμα, ένα συνεκτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα, για παράδειγμα, για το τι θα διαδεχτεί το Ταμείο Ανάκαμψης, πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, πώς θα ενισχύσουμε βιομηχανία, τεχνολογία, καινοτομία, εξαγωγές και παραγωγικότητα, πώς θα χρηματοδοτηθούν μεγάλες επενδύσεις στη χώρα. Εμείς λοιπόν τι κάναμε?
Να ακούσουμε και βάλουμε το επιτελείο το μεσημέρι που θα κάνει η εξειδίκευση, ίσως απαντηθούν κάποια.
Κύριε Δελατόλα, τι περιμένετε, να ακούσετε τα 8 ευρώ τα οποία δίνει στους συνταξιούχους επιπλέον με βάση το επίδομα 400 ευρώ, τα 40 ευρώ τους δημοσίους υπαλλήλους από το Δεκέμβριο του 2027, τους επαγγελματίες τους οποίους δεν τους είχε τάξει τεκμήρια, διατηρεί το βασικό κορμό των τεκμηρίων και από εκεί και πέρα παραπέμπει μετά το 28, αν είναι δυνατόν, μετά το 28 τις όποιες φοροελαφρύνσεις, δικαίως διαμαρτύρονται και τα επιμελητήρια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω να πω δηλαδή εδώ ακριβώς για να συνοψίσω ότι εμείς παρουσιάσαμε ένα σχέδιο για το αύριο, για το πώς μπορεί να υπάρξει μια νέα εθνική βιομηχανική πολιτική, για το πώς μπορεί να υπάρχει ψηφιακή αδειοδότηση, πώς μπορούμε να έχουμε σταθερές τιμές ενέργειας και ρεύματος, πώς μπορούμε να έχουμε σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες, πώς μπορούμε να ελαφρύνουμε. Ναι, βεβαίως χρειάζεται και αυτό. Τη μισθωτή εργασία, διότι αυτή η συζήτηση δεν γίνεται. Και αντί αυτού,
κύριε Τεμπονέρα,
σε ένα σχέδιο το οποίο μάλλον δεν οδηγεί πουθενά.
Δώστε μας μια πιο αναλυτική απάντηση και πρακτική απάντηση στο πώς θα λειτουργήσει αυτός ο λεγόμενος πατριωτικός φόρος στον οποίο αναφέρεται η Ελλάς και πείτε μας αν έχει ισχύ, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο η ανησυχία που διατυπώθηκε και από αρκετές εφημερίδες τις τελευταίες μέρες για το ενδεχόμενο να ανοίξουν θηρίδες.
εντάξει, τώρα αυτά είναι αστειότητες, πρέπει να σας πω. Παλιότερα μας
δώστε
λέγανε...
μας την απάντησή σας αναλυτικά.
Ναι, βεβαίως. Από το εξής, λοιπόν. Παλιότερα μας λέγανε ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να πάρουν τα σπίτια. Τώρα μας λένε ότι θα έρθει η συμπαράταξη να μπει με στις σειρίες και να πάρει τα βραχιόλια των πολιτών. Ας είμαστε λίγο σοβαροί.
Καλά, έλεγα. Το στέλεχός σας τα είπε, δεν τα πάμε εμείς αυτά.
Ναι, ναι.
Κάποιος κύριος Παπάς, ο οποίος είπε ότι για κολλιά και τελικά.
Αναπληρωτής το με άρχισε, οικονομικό.
Λέω λοιπόν ποια είναι η θέση της Ελλάδας για να σταματήσει η συζήτηση αυτή. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι υπάρχει μια διεθνή
συζήτηση. Πείτε το και στον ακούει, ελπίζω να ακούει και το με άρχισες ο Αλμόντι.
Λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια διεθνή συζήτηση για το πώς πράγματι πρέπει να αμβληθούν οι έντονες κοινωνικές ανισότητες. Προφανώς εμείς δεν περιλάβαμε στην κοστολόγηση του προγράμματός μας αυτό το οποίο ονομάζουμε πατριωτική εισφορά, διότι πράγματι αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί, θα πρέπει να προηγηθούν σύνδετες διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να μπορέσουν να δούμε ακριβώς τον αριθμό, τα ποσά, τη διαδικασία μέσω της συγκρότησης ενός περιουσιολογίου. Αυτό προφανώς δεν περιλαμβάνεται στα 7,5 εκατομμύρια που σας ανέφερα προηγουμένως.
Αυτό ήθελα από να πω. Πέρα, δεν είναι στο λογαριασμό των παροχών
όχι,
αυτό.
Όχι. Ακριβώς επειδή χρειάζεται να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, η κινητή και η ακίνητη υπηρεσία η οποία πρέπει να καταγραφεί μέσω ενός περιουσιολογίου, πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλά ξέρετε, είναι τραγωδία για τη χώρα αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε, για παράδειγμα, αναλυτικά τα εισοδήματα των μισθωτών των συνταξιούχων και ορισμένοι με ομόλογα, με μετοχές, με μεγάλες καταθέσεις να παραμένουν στο απειρόβλητο. Άρα λοιπόν τι λέμε, για λόγους κοινωνικής και φορολογικής δικαιοσύνης, πράγματι εκείνοι οι οποίοι ποιοι, οι υπερπλούσιοι, οι πολυεκατομμυριούχοι να το πω διαφορετικά, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, την Νορβηγία, την Ισπανία, την Ελβετία, θα πρέπει να επομισθούν όπως ορίζει και το ελληνικό σύνταγμα, βάρη ανάλογα με τις δυνατότητές του. Φανώς, ναι. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι στην προμετωπίδα των επιχειρημάτων και των σχεδιασμών των οποίων έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχεί ούτε η μικρομεσαία τάξη, ούτε η επιχειρηματικότητα, ούτε βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα στις θηρίδες αντικείμενα τα οποία είναι κοιμήλια ή οτιδήποτε άλλο. Άρα για να λήξει η συζήτηση αυτή, νομίζω ότι σας περιέγραψα περίπου τη διαδικασία που θα γίνει. Μάλιστα. Προφανώς μέσω του περιουσιολογίου.
Τώρα, θα μας δοθεί η ευκαιρία ξανά να τα πούμε πιο αναλυτικά, αλλά θέλω να τελειώσουμε με μια πολιτική ερώτηση. Αυτή η κυβέρνηση των ετοιμένων που είπε ο Πρωθυπουργός, το οποίο το είπε και με μια διάθεση λίγου χλεβασμού, καλή τύχη, συνταγματικά είναι επιτρεπτό. Αν δεν ήταν, δεν θα έδινε ο πρόεδρος Δημοκρατίας στο τρίτο κόμμα διαβούλευση για σχηματισμό. Έτσι, άμα βγαίνουν τα κουτιά, στη Βουλή πρέπει να βγουν τα κουτιά. Άρα δεν είναι και απολύτως θεσμικό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Να ρωτήσω όμως, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Και για να καταλάβουν όσοι ακροατές δεν έχουν δώσει προσοχή, είναι να πάρει η Νέα Δημοκρατία πολύ χαμηλό ποσοστό και είναι κοντά η Ελλάς το δικό σας κόμμα, μπορεί να γίνει μια σύμπραξη με τα άλλα. Είναι εφικτό ή είναι να είχαμε να λέγαμε?
Πρώτον, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές όσον αφορά το σενάριο αυτό. Από εκεί πέρα, εμείς τι λέμε? Εμείς σε ένα κόμμα 90 ημερών φιλοδοξούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρώτη κάλπη. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό ξεδιπρώνουμε το πρόγραμμά μας. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο παράθυρο ανατροπής σε ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών, όπου εκεί οι συσχετισμοί, αλλά βεβαίως και η πόλωση, η οποία μοιραία θα επέλθει, μπορεί να δημιουργήσει τελείως διαφορετικά δεδομένα. Άρα, υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι είμαστε καθαροί. Αυτά είναι σενάρια τα οποία, εντάξει, επιτρέψτε μου να πω, ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Τώρα, αν κάποιος ξέρει στοιχειοδός μαθηματικά, καταλαβαίνει ότι χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αλλά εμείς αγωνιζόμαστε και θέλουμε να επιτύχουμε τη λεγόμενη αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή πολιτικής σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να είναι στην αντιπολίτευση.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα. Κύριε Κυρανάκη, εκ της θέσεώς σας, ας αρχίσουμε από τα πολιτικά. Εξάλλου είχαμε και την συνέντευξη κατά κύριο λόγο πολιτικού περιεχομένου, όπως συνήθως γίνεται στη Θεσσαλονίκη, του Πρωθυπουργού. Εσείς, θυμάμαι καλά, είχατε αφήσει την εντύπωση, ή εμείς την αποκομίσαμε, ότι θα είχατε και μια πρωτοβουλία για τον κύριο Σαμαρά όταν λάβατε γραμματέας. Οι σχέσεις σας είναι καλές, προσωπικές τουλάχιστον, ή ήταν. Είδαμε όμως πολύ μεγάλη ένταση. Κυρίως από τον κύριο Σαμαρά, οφείλω να πω, το σχολίασε ο Νίκος με πολύ καλό τρόπο, σωστό, και το απέδωσε. Πού θα πάει αυτό? Μιλάμε για μεγάλη ένταση.
Κοιτάξτε, έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση ο Πρωθυπουργός για τα όσα ρωτήθηκε, ως όφιλε. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να δοθεί συνέχεια σε κάτι τέτοιο. Κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει.
Τι να δοθεί συνέχεια εδώ? Ο κύριος Σαμαράς, κύριε Κυρανάκη, γραμματέα, έκανε χθες μια τόσο σκληρή δήλωση κατά της Νέας Δημοκρατίας. Σας κατηγόρησε για όλα. Δεν θεωρεί σε τίποτα ότι έχετε προσφέρει κάτι θετικό. Η δήλωσή του ήταν σκληρότερη από αυτές που έχουν κάνει για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και εσείς λέτε να το αφήσουμε πίσω και δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε?
Διαφωνώ με αυτή την κριτική, διαφωνώ με αυτή τη στάση. Θεωρώ ότι αδικεί την προσπάθεια όχι μόνο του Πρωθυπουργού, αλλά αδικεί όλους τους νεοδημοκράτες, τους συναδέλφους βουλευτές, τα στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου και τον απλό νεοδημοκράτη, ο οποίος έχει στηρίξει την παράταξη στα δύσκολα και στα εύκολα. Την έχει στηρίξει ακόμα και όταν χάσαμε εκλογές, ακόμα και όταν ψηφίζαμε αντιδημοφιλή μέτρα, μνημονιακά, ακόμα και όταν ήμασταν σε μια εποχή που ο κόσμος έξω έβραζε, και τη στηρίζει και τώρα που η χώρα πάει πολύ καλύτερα και γίνεται πιο ισχυρή. Από εκεί πέρα, ακόμα Σαμαρά δεν υπάρχει, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
Τώρα, πείτε μου, σας παρακαλώ, δεν έπρεπε η ομιλία του Πρωθυπουργού να έχει, να περιλαμβάνει και κάποια πράγματα σε σχέση με την ακρίβεια, με τις πολύ υψηλές τιμές στο ράφι? Θέλω να πω, περιελάμβανε μέτρα στήριξης του εισοδήματος, αλλά δεν ακούσαμε κάτι, κάποιο συγκεκριμένο μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ιδίως της εσχροκέρδειας.
Η καλύτερη αντιμετώπιση της ακρίβειας και το μεγαλύτερο πλήγμα στο κύμα ακρίβειας είναι η αύξηση μισθών και εισοδημάτων. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ήταν θεωρητικά αυτά τα οποία ακούστηκαν, ήταν πρακτικά, κοστολογημένα και τοποθετημένα στο χρόνο ακριβώς όπως μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν ένα επίδομα, ένα μπόνους στο τέλος της χρονιάς 500 ευρώ. Οι συνταξιούχοι αντιστοίχως θα έχουν μια μεγάλη αύξηση σε αυτή τη σταθερή ενίσχυση στο τέλος της χρονιάς. Για τους αγρότες έχουμε μηδενισμό φόρο στα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Οι τρίτεκνοι εξισώθηκαν με τους πολύτεκνους στη μηδενική φορολόγηση. Και συνολικά αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν θεωρώ ότι ανακουφίζουν, ενισχύουν και μας βάζουν σε μια σωστή τροχιά. Το πιο σημαντικό μέτρο.
Αυτά βάζουν πιο ψηλά τον πύχη για τους εσχροκερδούντες να αυξήσουν κι άλλο τις τιμές. Θέλω να πω, αν δεν συγκρατηθεί το κύμα της ακρίβειας, όσο και να αυξάνεται τα εισοδήματα, θα τα κατατρώγουν οι επιτίδη.
Θεωρώ ότι αν δει κανείς τη συνολική πορεία αύξησης εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την υπαρτή αύξηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τα εισοδήματα υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το κύμα. Δεν είναι αρκετό, πάντα θέλουμε να πηγαίνουμε καλύτερα, αλλά σε όλη την Ευρώπη το ίδιο συμβαίνει. Αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Το πιο σημαντικό μέτρο για μένα όμως, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τα όποια προσωρινά επιδόματα. Για μένα είναι επαναστατική η πολιτική η οποία ανακοινώθηκε για τον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί. Θέλω να το πω απλά.
Και σε αυτό ακούσατε, κριτική, ότι αυτό αφορά μόνο εκείνους που μπορούν να βάζουν το κατοστάρικο και όχι όλους.
Όχι. Καλή ιδέα είπαμε, αλλά θα μπορούσε να.
Μόνο τους έχοντες δεν αφορά, γιατί οι έχοντες για τα παιδιά τους έχουν φροντίσει. Αφορά όλους τους άλλους. Εμείς θέλουμε λοιπόν
αυτός
ένα
κράτος που δεν έχει να βάλει το κατοστάρικο.
Εμείς θέλουμε ένα
κάθε κράτος μήνα.
Εμείς θέλουμε ένα κράτος δίπλα στην οικογένεια, όχι μόνο τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί με ένα επίδομα και μετά να εξαφανιζόμαστε, αλλά σε ολόκληρη τη διαδρομή του. Από το μαιευτήριο, τον παιδικό σταθμό που έχουμε βάλει τα βάουτσερ, στα σχολεία τα οποία ανακαινίζονται με το Μαριέτα Γιαννάκου, στα πανεπιστήμια τα οποία καθάρισαν από καταλήψεις και προσθέθηκαν τα ιδιωτικά, και στην πρώτη δουλειά η οποία φορολογείται πλέον με 0 ευρώ έως τα 25 του χρόνια. Άρα λοιπόν, θέλω να συνειδητοποιήσουν οι γονείς οι οποίοι μας ακούνε, ότι αν αρχίσουν έναν επενδυτικό λογαριασμό και βάζουν 1 ευρώ, 10 ευρώ, 100 ευρώ, αυτά τα διπλασιάζει το κράτος μέχρι να γίνει το παιδί 18 ετών και τα επενδύει ώστε να έχουν και το κισμό. Άρα το παιδί τους θα ξεκινήσει τη ζωή τους στα 18 του χρόνια με 60.000 ευρώ ή και παραπάνω χρήματα για να ανοίξει την πρώτη του επιχείρηση.
Κανείς δεν λέει ότι δεν είναι θετικό αυτό. Είναι θετικό.
Κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.
Αλλά δεν πρέπει και αυτός που δεν μπορεί να βάλει χρήματα με κάποιο τρόπο να ενισχυθεί. Όταν μιλάμε για πολυτέκνους.
Η οικογένεια που ο μπαμπάς θα βάζει 30 ευρώ το μήνα, η μαμά 30 ευρώ το μήνα και όλη η υπόλοιπη οικογένεια, παππούς, γιαγιά, θείος, άλλα 30-35 ευρώ, δεν έχει να βάλει 100 το μήνα για το παιδί της. Ας μην είμαστε τώρα. Και αν δεν έχει 100, ας βάλει 80. Πάλι θα έχει διπλασιασμό του κεφαλαίου. Υπάρχει άλλη επενδυτική κίνηση η οποία να διπλασιάζει το ποσό.
Οι συνταξιούχοι κάτω των 65, με ρωτά εδώ η κυρία Μαρία. Μου έχει στείλει 5 μηνύματα και έχει δίκιο. Μου λέει είμαι 64. Γιατί δεν θα πάρω, μου λέει το.
Πριν πάμε στους συνταξιούχους, θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Κλείνω το θέμα του επενδυτικού λογαριασμού, διότι θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα αλλάξει νοοτροπία στην κοινωνία μας. Οι οικογένειες, ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην κυβέρνηση, θα νοιάζονται να βλέπουν πολιτικές από οποιαδήποτε κυβέρνηση, οι οποίες θα ενισχύουν, θα μεγαλώνουν την οικονομία για να φροντίζουν επενδυτικά για το μέλλον των παιδιών τους. Την έχουμε ξεχάσει αυτή την πρακτική στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω ο πατέρας, η μητέρα που μας ακούει σήμερα να ξέρει ότι με αυτή την πολιτική του διπλασιάζουμε την επένδυση που κάνει για το παιδί του. Πάμε τώρα στους συνταξιούχους.
Ναι.
Οι συνταξιούχοι, καταρχάς, από την απόδοση των μέτρων που ανακοινώθηκαν και πέρυσι και τις όποιες ορευτικές ενισχύσεις μαζί με αυτό το οποίο ανακοινώθηκε το Σάββατο, από φέτος θα έχουν μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση. Νομίζω ότι είναι κάτι δίκαιο. Οι συνταξιούχοι δέχτηκαν πολύ μεγάλη μείωση των εισοδημάτων τους από τους νόμους των μνημονίων και ειδικά από τον νόμο Κατρούγκαλου, ειδικά με την προσωπική διαφορά η οποία καταργήθηκε, ειδικά με τις περικοπές σε συντάξεις κυρίας, οι οποίες επίσης καταργήθηκαν, ειδικά με τις υπέρογγες εισφορές και τη φορολογία η οποία είχε επιβληθεί, οι οποίες μειώθηκαν. Άρα λοιπόν το διαθέσιμο εισόδημα των παππούδων και των γιαγιάδων μας, για να μπορούν να στηρίζουν και αυτή την οικογένειά τους, έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά με τη Νέα Δημοκρατία.
Τώρα, μου έκανε εντύπωση, είδα μία ανάρτηση.
Το ερώτημά μου δεν απαντήθηκε.
Οι αυξήσεις αυτές είναι βιώσιμες.
Συγγνώμη, το ερώτημά μου δεν θα το απαντήσετε. Γιατί μόνο οι άνω των 65?
Γιατί άνω των 65 συνταξιούχοι, εννοείται.
Ακριβώς.
Κοίταξε, αυτό είναι.
Γιατί το επίδομα πάει μόνο στους άνω των 65? Με ρωτά εδώ ακροάτρια. Λέει είμαι 64 ετών και είμαι συνταξιούχος. Γιατί θα χάσω το επίδομα?
Φαντάζομαι διότι αυτά είναι τα περιθώρια του οικονομικού επιτελείου. Και μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε και για τους υπόλοιπους. Αλλά οι συνταξιούχοι είναι κατά βάση άνω των 65. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνω των 65 ετών. Αυτή είναι η συντηρητική πλειοψηφία. Εξηγώ γιατί είναι βιώσιμα τα μέτρα αυτά όμως. Τα μέτρα αυτά είναι βιώσιμα διότι πιο πολλοί κόσμος έχει βρει δουλειά. Αυτοί οι οποίοι σήμερα δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και πληρώνουν εισφορές, χρηματοδοτούν αυτές τις συντάξεις, χρηματοδοτούν αυτές τις αυξήσεις, χρηματοδοτούν αυτές τις ενισχύσεις. Γι' αυτό είναι βιώσιμα και ρεαλιστικά εφαρμόσιμα αυτά τα μέτρα. Όσο ήμασταν σε μια Ελλάδα με πάνω από 18 και 20% ανεργία, με κόσμο ο οποίος έφευγε στο εξωτερικό ενώ τώρα επιστρέφει, με επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν και επενδύσεις οι οποίες έφευγαν από τη χώρα ενώ τώρα έρχονται και έχουν διπλασιαστεί, με μια οικονομία η οποία όλοι έξω από τη χώρα μας λένε ότι είμαστε μια οικονομία σε άνθηση, πλην της αντιπολίτευσης. Αυτή η οικονομία αποδίδει και μπορεί κάθε χρόνο να επιστρέφει μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτούς που το δημιουργούν.
Κύριε Γραμματέα, είδα μια έκπληξη, μια βέβαια θετικό εγώ το βρίσκω, μια ανάρτηση του κύριου Γιάννη Μπρατάκου, του Προέδρου του ΔΕΑ, ο οποίος ήταν και διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε τίποτα για την προκαταβολή φόρου, είπαν για μείωση 5% ετήσια βάση από το φορολογικό έτος του 28, άρα θα πληρωθεί το 29. Αυτή η παγκόσμια πατέντα της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις πριν καν λειτουργήσουν, πριν ξέρουν αν έχουν κέρδος ή αν μπουν μέσα ή κλείσουν, δεν ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να έχει φύγει από τα μέτρα που ισχύουν μέχρι τώρα?
Θυμίζω ότι παραλάβαμε προκαταβολή φόρου στο 100%. και για τα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις πήγε στο 55% και τώρα 50%, άρα έχει μειωθεί στο μισό. Και για τα νομικά πρόσωπα από 100% είχε μειωθεί στο 80% και σταδιακά θα φτάσει και αυτή στο 50%. Άρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ελάφρυνση. Από εκεί πέρα, ο Γιάννης Βρατάκος, φίλος πολύ, τον εκτιμώ, πολύ αξιόλογος, εκπροσωπεί το ΕΔΕΑ. Έτσι, εκπροσωπεί τις βιομηχανίες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τον ισχυρό ιδιωτικό τομέα. Προφανώς, εμείς κάναμε μια συνειδητή επιλογή να στηρίξουμε περισσότερο τον εργαζόμενο, να στηρίξουμε περισσότερο την ελληνική οικογένεια, τους τριτέκνους, τα μέτρα που σας ανέφερα πριν, να στηρίξουμε περισσότερο τη βάση της οικονομίας, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κάναμε αυτή τη συνειδητή επιλογή. Θεωρώ ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, είχαν πάρα πολύ σημαντικά κίνητρα επενδυτικά στην πρώτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα οποία έχουν αποδώσει. Γι' αυτό έχουν βρει δουλειά 600.000 άνθρωποι. Και από εκεί πέρα, κάθε χρόνο, ό,τι περιθώρια έχουμε, προφανώς θα τα εξαντλούμε για να μπορέσουμε να.
Ευχαριστούμε το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Φίλες και φίλοι, εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.